Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Owicha, kwa umuda tunawaalika nyote muweze kufuata kipindi Sauti ya Walemavu. Hiki kipindi kinatolewa kwenu na Radio Moto Owicha ikishirikiana na shirika Internews katika muradi wake PDSM kwa usaidizi wa USAID. Katika kipindi yetu ya leo tutamusikiliza ndugu Samuel Kakule Mukirania akiwa mmoja ya waongozi ya vikundi ya walemavu ndani ya jimbo letu la Nord Kivu. Huyu ndugu atatuelezea aina mbalimbali ya ulema. Atatuzungumuzia pia kuhusu vikundi mbalimbali ambaye inaunganisha walemavu. Ninawatakia usikilizaji mwema. Ndugu jambo.
Jambo sana.
Tulipenda kwanza tujue kwa mwanzo ulemavu ni nini?
Ulemavu ninaweza kusema kwamba kwa kifupi zisema ni upungufu. Hivi mtu yule ambaye tunasema kwamba ni mlemavu ni mtu ambaye anakuwa na upungufu ndani ya mwili wake, ndani ya viungo vyake, ndani ya kujihisi kwake na ndani ya kutenda kwake kulingana na ukosefu wa viungo fulani fulani vya mwili wake ama kulingana na mipaka wa utendaji wa viungo vya kwake.
Ndio, tunakufuata mzuri. Na eske unapasha kutuelezea sababu kidogo kidogo tu yenye natia mtu anakuwa ndani ya ile hali?
Ndio, mambo ambayo yanasababisha ulemavu, kunakuwa magonjwa, kunaweza kukawa maajali ya barabara ama ya kazi, kunaweza kukawa matuble fulani fulani ndani ya hali yake ya kuwaza, kunaweza kukawa mambo mengine ambayo yanaweza kutokana na hali ya mazingira ambayo mtu anaishi ndani yake inawezi kumtuma akawa mlemavu.
Ndio, najua kwamba unakuwa na mengi kutuelezea kufuatana na yenye nasababisha mtu apate hii magonjwa, aingie mwa hii hali ya ulemavu, na tutaongelea hiyo jambo ndani ya kipindi yetu ambaye itakuya nyuma. Alors, kwa sasa tutapenda tukuulize utupatie sort ya handicap. Sijui kama sort ya handicap tusema vitu gani mu Kiswahili,
yani aina ya ulemavu.
Ndio, aina mbalimbali mbali ya ulemavu.
Ndio, kuna kuwa aina tatu kwanza ya ulemavu. Kuna kuwa ile ulemavu ambayo inaitwa donc ulemavu donc handicap par déficience physique. Yaani inakuwa ulemavu ambayo mtu anapungukiwa na viungo fulani fulani vya mwili wake, ama anaweza kawa na viungo lakini vile viungo havinyoroki sawa sawa viungo vya mtu yule ambaye hana ulemavu.
Kwa mfano
jinsi unaniona hapa, ninakuwa mlemavu na ulemavu wangu inaonekana kwa sababu ninakosewa kiungo kimoja mguu. Kwa mfano ndani ya eneo yetu kuna kwa wakaka fulani fulani, kwa mfano kaka Meni ni mlemavu ambaye anajulikana sana ndani ya mji wetu wa Oicha. Kumuona kaka iko na viungo vyake vyote, kichwa, mikono, miguu, lakini vile viungo vinakuwa na deformation ya mifupa, ndonge mifupa yake ama havinyoroke sawa vya watu wengine
vya miguu,
na ile tunasema no ni mlemavu, lakini ulemavu wake haufanani ulemavu wangu. Yake iko na madeformation za mifupa yake, lakini yangu automatiquement ninapungukiwa tu ndani kiungo hakiko.
Ndio.
Okay.
Na ingine?
Na kuna kwa ingine handicap, nasema handicap par déficience sensorielle. Yaani ile ni ulemavu ambayo inagusa hali ya mtu ya kujisikia, ya kujihisi. Minawaza shie wote ba mingi balisomaka ku science mu école primaire, na mule bali tufundishaka ma organe de sens.
Ndiyo.
Zile ma organe de sens kuna kuwa le toucher
ngozi, wine ni masikio,
na kuna kuwa vile kuona.
Ndiyo. La vie.
Bon, ulemavu ikigusa vile viungo vitatu, wakati vinashikwa vinakuwa affecté na ulemavu, ule ulemavu tunaita ambao tunaita sensorielle. Yani ni ulemavu yenye inagusa hali ya mtu ya kujisikia.
Ndiyo.
Haionekani kwa macho tu hivi, kwa mfano mtu akikuwa kipofu. Mtu anaweza ikala pale, atakuwa sa mwenye kona kuona kumbe na hakuona. Ni mulemavu, lakini inagusa hali yake ya kujisikia. Ama mwingine anaweza kuwa ngozi iko na problem, hata unamgusa iko tusa yenye nakufu na hata sikia. Ile nao deja ni nani ni ulemavu. Mwingine hasikiaki. Macho kunaona mzuri, kunatembea mzuri, kama haumjui unaweza waza kose ni mtu normal, kumbe ni mlemavu hasikia. Kule naye ni nini mlemavu?
Unaona unaona tu masikio, unaona ile tile kiungo masikio,
lakini haifunctione.
Lakini haifunctione.
Haifunctione. Donc iko na viungo vyote lakini havifanyi kitu.
Ndio.
Ile nayo ni ulemavu. Sensoriel ambao na affecte hali ya mtu kujihisi.
Ndiyo.
Kuna kuwa ingine banata handicapé par déficience mentale ou psychique. Ni ile ni ulemavu yenye inagusa akili ya mtu. Psychique, si de niveau le plan psychologique ndio kwenye iko na problème. Na pale tunaweza kuleta mfano ya wenzetu ambao wanakuwa wenda wazimu. Wenda wazimu nao ni walemavu, lakini ulemavu wao tunauita kama ni handicapé mentale ama ulemavu wa akili.
Na wadebile.
Wadebile. Bon, wengi tunawaonaka huku mtu iko pale, lakini faso yake ya kurezone hawezi kurezone sawa watu wengine. Ile ni maaina za ulemavu.
Ma ule neba na mutia ndani ya kategoria walemavu.
Na hivya ni mulemavu kabisa.
Ndiyo, tunakufuata kwa makini, umetutajia aina mbalimbali ya ulemavu, nasema kuna aina tatu. Alo, tulipendele sasa kujua, eske walemavu wanakuwa na kikundi?
Ndiyo, walemavu wanakuwa na kikundi. Na ni vikundi alo, ni kusema walemavu, mahali wanapokuwa, ni watu kwanja wanarekonetre, wanaprendre conscience na hali ya ulemavu wao. Na gisi tuleza kudefinire ulemavu, tunasema noni upungufu wa nguvu fulani. Alor, wakati waliprandre kusiasi na ili wakajikuta ke, wajiunge vikundi vikundi. Kwa mfano sehemu za huku kwetu, tunakuwa na syndicat de personnes handicapées du Grand Nord. Ambayo inatumika bega kwa bega na kundi ya fraternité chrétienne des malades et handicapés. Sasa zingine utajiuliza sasa, fraternité chrétienne des malades et handicapés ni nini, na syndicat des personnes handicapées du Grand Nord nayo ni nini, na pourquoi wanakuwa sa binakuwa ni vikundi viwili?
Ndiyo.
Ni kusema tutanzia kwanza kwa hii fraternité chrétienne des malades et handicapés. Fraternité chrétienne des malades et handicapés ni kundi mojawapo ya kanisa. Na ilianzia mukanisa katoliki, ama tunaweza kuita pia ni moja ya ma mouvement d'action catholique ndani ya kanisa. Ni kusema waongozi wa kanisa wakati walifikiriaka sana juu hali ya walemavu, na hali yenye walikuwa wanaonesha ndani ya kanisa, basi wakasema kumbe tuunde ingine mouvement ndani ya kanisa, na ile mouvement ita husika tu na nani, na watu ambao wanaishi na ulemavu ndani ya nini, ndani ya kanisa. Na mwenye alianzishaka ile kikundi ilikuwa padiri, alikuwa Français na aligonjwaka siku za mingi, na kitu za kusema kwamba ulemavu unaweza kusababishwa na magonjwa. Hivi akajikutaka alishaka kuwa bloke fasi mwa mchezi roulant ndani ya hali ya magonjwa, na akajikuta kama ni mulemavu. Ndio akaanzishaka ile mouvement ndani ya kanisa. Hivi wakati mouvement iliendelea, ilikuwa France. Wakati iliendelea inaendelea, wakajikuta wakaacha tu mouvement tu kwa wakristiano wa katolike haitasaidia jamii. Na ndio akasema nono, kumbe hii mouvement na balaike ba inje haizuru wa kanisa gani, awe Muislamu au namna gani, naye anaweza kuadere kwa ile kundi. Na zaidi sana wanategemea morale ya neno la Mungu, wanatembeleana, wanaweza ku explique magumu yenye wiko nayo. Donge ni kundi yenye iko pale kwa kutetea hali yao ya nini, ya ulemavu, wale ambao wanaweza kuwasaidia a partir ya kundi waweze kupata nafasi ya kuwafikia.
Mm.
Sasa tunasema ni mouvement d'action catholique. Ile ilikuwa na limit. Lakini bisi tunasema no ilishaka kwa élargie na kubati ya inje na njo kwa maana unaenda kutu kwa mfano mimi hapa. Niko fraternel lakini siko catholique.
Mm-hmm.
Hapa kwetu Oicha, fraternité mkubwa yake ni protestant. Ni mama Jackie.
Mm-hmm.
Haiko katoliki lakini anakuwa muongozi. Vise wake hapa tufanya uchaguzi sasa hivi ni kwa papa Jackie. Papa Jackie iko katoliki, morali yote ya kikatoliki iko na tunatembea pamoja.
Ndiyo.
Bo, kwa leo hizi wanasema kwamba tunakuwa pia na syndical person handicapé du Grand Nord. Watu lionaka ke hii mouvement d'action inajilimite sana ndani ya neno la Mungu.
Ndiyo.
Tukajikuta wakati sasa pusudi tujiouvrir kwa serikali na njo vile tukaanzishaka nini sindika.
Mm-hmm.
Sindika iko na stati na mabarua zote za leta kusudi. Mm-hmm. Kama tunapenda tutetewe na serikali ama tunataka kutetea mulemavu mbele ya serikali, tukue na tuko na vibali vyenye vinajulikana na serikali. Mm-hmm. Kusudi sauti yetu iweze ikapata njia. Ni vile njo tunatumika mueneo ya huku kwetu.
Ndio. Alors ile kikundi imefanya siku ngapi?
Ya wapi?
Ya sindika yenu.
Yo, sindika yetu ilianza zamani. Ilianza tuliundaka partiri ya Beni ni depuis 2006. Mm-hmm. Ivi gisi magumu iko mingi sana, tuko tunaendelea na tulikia fika sensibilisation kia fika mweneo za hapa kwetu Oicha mu 2008.
Mm-hmm.
2008 tuko Oicha na maorganisation zenye tuko tunafanya, anduka tunazifanya tu mwa ile jina kama ni relation na serikali, antuka tunatembeaka na ijina yetu ya nini ya sindika. Kuhusu neno la Mungu, maonyo, manini, relation yetu na makanisa ni mujina nini ya fraternite.
Na mwa ile kundi, kitu gani kabisa kabisa munafanya ndani?
Ndiyo, mwa ile kundi tunafanya nini? Kwanza tunatembelea kwanza walemavu. Na njoo objectif principal kwanja fraternité. Wakati tunawatembelea ni kutafuta kuwatosha ndani ya hali ya upekwe. Donge unajua wakati unajikuta kia huko saba tu wengine. Des fois ile hali yako ya kimwili ya nje inawezi kagusa hali yako ya kufikiria. Hivi wakati inapogusa hali ya kufikiria mara moja pale tunaenda kukuta handicap ya mwili imekufikisha mke wangu pia kupata handicap ya nini ya akili. Hivi kitu cha kwanza tunasasibili, tunatembelea kwanza walemavu. Na majamaa zao. Kati tunatembelea mlemavu, tunamuongelesha juu ya neno la Mungu, tunamuongelesha juu hali ya maisha, afike mke wangu ya kuelewa kumbe na yeye pia ni mwanadamu kama watu wengine.
Mm-hmm.
Vitu ambavyo watu wengine wako wanafanya na yeye anaweza akavifanya.
Mm-hmm.
Na wakati anapovifanya vitamsaidia yeye binafsi na vinasaidia pia nini jamii.
Mm-hmm.
Donc ajue kwanza valere yake. Wakati atakapojua usamani wake, hiyo hali ya kujizarau itakoma, itatoweka pole pole ndani ya maisha yake, na utamkuta mtu ananjaisha sasa vizuri, anafurahia hali ya nini ya ulemavu wake.
Mm-hmm.
Mwa ile tunafanya hali ya kutetea.
Mm-hmm.
Na kuonesha watu ulemavu ni nini. Limite donge ulemavu, makosekase za ulemavu ndani ya maisha ya nani ya mtu.
Mm-hmm.
Tunaenda kuta ke mulemavu ndani ya ile upungufu wake hata tembea yepeki.
Mm-hmm.
Inomba akwesa pembeni yake na mtu mzima, na ule mtu mzima kusudia comprendre ma responsabilité zake juu ya huyo mulemavu, inomba aelewe kwanza malimite ama mauzaifu zenye huyo mulemavu iko nazo.
Mm-hmm.
Kusudia wakati huyo mulemavu atakapo leta lalamiko, huu mtu mzima awe deja amekomprendre lalamiko yenyewe, na hapo anaweza kufanya nini kukwasa tayari kumusaidia.
Mm-hmm.
Na ule mtu ni nani? Ni wanameba wa jamaa yake.
Mm-hmm.
Ya pili ni majirani. Asona viron madonge jamaa yake kukote kwenye naichi, bajirani bake wote, na ingine ni serikali.
Mm-hmm.
Kuonesha serikali kebiko na responsabilite juu ya wale watu kulingana na uzaifu ama limitation ya maaksio zabo kulingana na hali yabo ya nini ya mwili.
Mm-hmm.
Ni ile njo tunafanya.
Unatuelezea kwamba kuna kuwa makategori mbalimbali ya ulemavu.
Mm-hmm.
Eske kikundi yenu nafikia hatua fulani ya kufanya mademarche kusudi sirtu wale ambao wanakuwa na miguu na kuwa na madeformation sana, wao wanajikokotaka chini wasiki kunivua kupata tama gari ya kuwatembeza bitu vya hivi?
Ndiyo, accent ni ile deja ni parmi ma action zenye tunasema seno tuko na devoir ya kuelewesha komunote ma faiblesse zenye walemavu viko navyo na vyenye komunote inapasha fanya kusudi waweze kusaidia. Mwa ile nivo tuko na walemavu venye tunasema no anaweza kuwa na miguu me miguu nya haifanyake kitu ubie karema mwingine hana mguu. Vile vitu viwili tuko tunavitumika hako mumasiku zenye zilipita na programi nyata ingali tulipita kwenye mitambo yenu kwenye hii mikro tukawaelezea kwamba tuko na bezwe ya watoto venye habatembe yake venye banashindaka mumanyumba kusuri bapate mwaya kupata makinga. Mpaka saa iko karibu 40 chaise roulante zenye tulijikaza tukalilia wandugu zetu ama wafadhili zetu kusuruweze kusaidia wale watoto na ili muradi iliwezekana. Na muzile zile masiku zenye zilipita na kampanye nye iko inaendelea iko ya kuleta ma proteze. Proteze ni nini? Proteze ni kitu ama chuma, kitu ambacho wanaweza kuletea mtu fulani mwenye hana kiungo fulani. Hivi ile chuma inafanya nini? Ina ramblase, ina jouer role ya ile kiungo kenye kenye hakiko.
Sawa, mwenye hana mugulu
tunamuletea aparee kumugulu na inajue role ya nini ya mugulu. Ile proteza anaweza kuitumikisha kwa kutembea na natembea saa mtu mwingine kama haumjui unaweza waza kusema noa kwa siko na migulu miwili kumbe na hanayo. Kwa mfano sami hapa niko na yangu kuna mara mimi naivalaka mimi navala na pantalo bien bo watu batawaza niko na miguu mbili kumbe ingine mugulu haiko. Ile ni parmi ma action zenye tulifanya na tumevifanya mu territoire na vile ya Beni. Vandugu wetu wa mingi venye havana migulu biko nabyo kumunyana taka. Malalamiko yenyewe tulibaya kwa CICR ikasikika prendre bonne note na ikatimiza. Tulikuwa tukubeba watu Goma na wengine tuliwabeba Bukavu, hata wengine tuliwabeba Kampala na vote vema biko na zile ma appareil.
Ndio sasa, eske walemavu wote biko ndani ya hii kikundi?
Walemavu wote sitasema kama wote wako ndani ya kikundi, kuna wengine wako nje, lakini wengi ni wenye wako ndani ya kikundi.
Kitu gani inasababisha wote hawako ndani ya kikundi?
Unajua wakati tunaishi kila mtu kuna namna yake ya kuona mambo na kila mtu kuna tabia zake. Kuko mwingine iko tu na ile hali ya kuishi tu yepeke, na kuna kuwa mwingine anaweza kuwa na ile hali ya kuishi yepeke lakini wakati anasikia sauti, wakati anakuwa sensibilize, anaelewa mambo na anaingia ndani ya kundi. Hivi wale ambao hawako ndani ya kundi saa zingine tunaweza kusema no hawayaelewa usamani wa kundi, na ndio maana kundi yenyewe unasema no ingali na devoir ya kuwaende jiska sike wafike kiwango ya kuelewa faida ya watu kuishi fasi moya. Kwa sababu wanasemaka kuni mbili njozi na wakaka bie, tukikuwa ba mingi na tunatoa malalamiko tukikuwa wengi pale tunaweza tukasikilika mbio na malalamiko yetu inaweza ikapata majibu.
Maintenant hii kikundi yenu composition yake kuna namna gani? Ni kusema mapose mbalimbali yenye na constitue kikundi yenu?
Sana. Tunakuwa kwa kichwa kwanza kwa ngambo ya syndicat, tunakuwa na president anasindikizwa na coordonateur, na après coordonateur kunakuwa makazi mbalimbali zenye tuna initie. Kwa sababu tunasema no tunaunganisha watu, atuunganishe watu kwa bure, lakini ni kusudi tuweze kuwafundisha mambo fulani fulani. Kunakuwa tawi la kuwatetea, kunakuwa tawi la kuwafundisha makazi, kunakuwa tawi kwa mfano tunaweza kufungula kazi fulani. Kwa mfano kwa leo tulidecroche projet kunako shirika la FFC. Ile FFC ni mukadre ya agro-industriel, ni kusema tunaweza ingia ndani ya mulimo na ufugo. Hivi wakati walitusaidia tukaona ke tununue mashine tukwe tunasaga mafuta ama kuproduire mafuta ya nini ya mapulunge. Na wakati tunaproduire ile mafuta tunenda tukaiuzisha na zile pesa ama faida niza kuingia ndani, tunaweza angalia katikati yetu wale ambao hawana uwezo, tunaangalia kama tunaweza kuwakopesha kale ka franga kusudi wanzie na kukamuradi fulani fulani ya kuwasaidia kimaisha. Ile inashimamiwa iko departement mzima mwenye anapasha husika na mambo ya kufanana ile. Muhali ya kutetea, japokuwa hatu ya kuwa na ekoseye jiridike mwenye ko permanent ndani ya kundi, lakini tu unaangurajia wenze tuwasome. Sasa tutapata ekoseye jiridike ule njua tahusika na mambo yote ya kutetea walemavu kwa ngambo ya serikali. Kutatarajia pia tunaweza kufungula dispensaire. Dispensaire ile, kwa sababu walemavu wengi mara mingi wanaishi ndani ya hali ya umasikini. Tunaweza tukaomba msaada fulani wa dawa, tunaziweka kwenye ile dispensaire kusudi zikuwe zinatunza walemavu na hata watu wa nje, lakini kwa bei yenye iko tu ya chini. Donge mule tunatia tu wanganga wenye batazoea makaprisi za walemavu. Kuna kwa education, kuko vile department ya education. Kwa mfano sa leo hii ninaweza kusema hii mwaka yenye ilisha tulisomesha watoto 66. Bo, hatukuwasomesha kwa pesa zetu, lakini tuliwatetea kwa mashirika yenye iko na uwezo na ikakubali kuwalipia. Hivi katikati yetu tunatia mtu mwenye ko charge na kusuivre mafunzo edukasyon ya bale batoto ku secondaire kama pia ku primaire, kuona kama vile wanasoma namna gani. Bale venye banataka choka na kusoma, bo ile departement iko pale kwa kuwasensibiliser, kuwaonesha hamu ya nini, hali ya masomo, ni faida ya masomo, hata kusaidia kusajibia jamaa zao, kwa sababu jamaa za mingi zinaonaka kusomesha mtoto mlemavu kama ziko zinapoteza. Lakini ile departement ya education iko na ile devoir ya kutembelea zile majamaa, kuwaonesha jinsi ya duka mtoto mlemavu naye ni mtu, na akimaliza masomo sabatu wengine atakuwa na makapasite sa wengine watoto, na bahati mzuri akipata kazi atasaidia jamaa na jamii kama watoto wengine.
Ndio. Alo, tulipendeza tujue ile structure yenu, eske iko na bureau kwenye wanapasha bakuta mbio mbio?
Ndio, asante. Lakini kufatana na hali ya matatizo ya kipesa, hatujafungula biro kabisa kikawaida ama kikamilifu.
Na sasa mtu kama pengine kuna mzazi mwenye kuna mlemavu kwake, anakusikia na naona umuhimu wa kukua ndani ya kikundi, anapendelea awaone, atabapata namna gani?
Ndio, kwa kutuona ni kwepesi sana. Hatutumike shie peke, tunatumika na zingine mastructure. Kwa mfano hapa leo tunatumika kwanza na Centre pour Handicapé, pale tuko ba partenaire direct nabo kabisa. Hivi kuko mtu mwenye anaweza kuiko na shida ya kutuona, kututafuta, unaweza fika ku Centre pour Handicapé, unajieleza. Wakati unajieleza, mara moja anasema huyu ni mtu wa kundi ya walemavu. Sasa ile bataita mama Jackie Mbio, wataita mama papa Sami Mbio, na kutuona ni haraka. Na kwa leo hizi nasema ndo tumefungula pia muradi huko ngambo za Mukakira. Kuko chumba kabambi pale kwenye via tunaikalaka, na kwenye bo nilisema ili inakuwa sort ya biro, ni biro ya muradi, lakini pale vile tunaonekana kako. Ubio unafika tu mara moja pale, utakuta permanente wetu pale mama Rebecca, na atatuita nasema no, hapa kuko shida, mtu fulani kwa hivi kwa hivi kwa hivi, na utatuona mbio.
Ni muradi gani?
Ni muradi gisi nisema kwamba wa autonomisation, ama ni muradi wa wamama walemavu. Na gisi nisema kwamba ile mapato nye tunapataka pale tunangaliaka parmi walemavu. Na ile
wanafanyaya kazi gani pale?
Tulisema tunapasula mapulunge, tunanunua mapulunge. Tunainunua, tunaisaga, tunetransformi na kuwa mafuta. Na ile mafuta tunayuzisha kwa unyo na tengeneza masavo, na tunapata pesa. Hivi faida ya ile nani ya ile mafuta, tunaweza kuangalia katikati ya wamama nani mwenye tunaweza kumusaidia na hizo pesa kusudi aanzishe nazo maisha.
Unakuwa na ujumbe gani ya kupatia wamama wazazi wenye wanakuwa na walemavu ambao hawako ndani ya kikundi, na kwa wengine walemavu ambao hawapende kuingia ndani ya kikundi chenu?
Ndiyo, wazazi ambao hawajaingia ndani ya kundi, wazazi wa watoto walemavu, vraiment ninawaangurage watoshe watoto ndani ya hiyo hali ya upekwe huko nyumbani, kwa sababu hizo za kusema kwa kiingilio kusema no tunatembelea watu walemavu sisi tupatoshe ndani ya ilo zolma. Mtoto wakati unamuleta ndani ya kundi na anakomala na nazoea kuona wenzake walemavu, hawezi kujiona kama ni wa mwisho kubatu wote ndani ya dunia. Atayase hata niko mlemavu mimi siko mie peke, niko na fulani niko mlemavu, fulani anafurahia ulemavu wake, fulani iko nafanya maaksio za mzuri mzuri kupita wale wale vingine vile watu nyiba najita kama ni watu wazima, kumbe na mie nikiishi saa fulani ninaweza kufanya makubwa ndani ya maisha ya kwangu. Ili tatuma mtoto asikwe anajionea ama kujizarau. Malalamiko ya watoto wazazi wengi wale walemavu wanasema sasa wale watoto biko ba makali sana, biko ba makali sana. Sasa wengine wanakuwa ba makali sana sababu anajikuta yeye peke mlemavu tu ndani ya jamaa. Hivi yote nyuma nafanyaka anaona kama mko mnamuonelea tu. Lakini kama iko mwingine atayua ati kumbe tuko wengi kama vingine biko banaishi mjamaa. Bo sasa ndo atajikuta kia nduka haiko ye peke. Ku vingine bali mo bazima bazima venye na bwafatai kuingia na makundi, vraiment murejoindre ekipe iko male kusudi tuweze kukua na partager pamoja ma difficulté zetu. Wakati uko kule kunyumba ma difficulté zio nakupata we peke kule, sa zingine manifesta hata matabia zenye haiko za mzuri. Jua nini? Jua hauyui namna ya kuishi yenye vingine wenzako walemavu biko nayo. Ile njo minaweza nikaelezea tu walemavu wengine, pasi yote kwenye hii radio inafika. Vraiment mujiunge ndani ya makundi Mambasa, Mairumu, mafasi yote kwenye vraiment mnachosa sasa hivi, vraiment mujiunge ndani ya makundi. Na kama mnakosa kama mnaweza kuanzia wapi, tuko tayari vraiment kuwasindikiza na kuwaonesha kama kundi inakuwa kajere namna gani.
Tupatie namba yako.
Namba yangu ni 09 90 66 65 11. Ninaweza kurudilia 09 90 66 65 11.
Tunakushukuru.
Na mimi nakushukuru.
Tunafika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tulizungumzia aina mbalimbali ya ulemavu, pia vikundi mbalimbali ya walemavu. Hiki kipindi Sauti ya Walemavu ilitolewa kwenu na Radio Moto Owicha ikishirikiana na shirika Internews katika muradi yake ya PDSM kwa usaidizi ya USAID. Ilikuwa mbele ya microphone ndugu Alfred Kahiwa.